veces tuve de infancia.
Chegou o outono e fixemos a vendima.
Coñecemos moitas palabras.
Bacel,
bago,
folla,
gavián,
acio,
cepa.
Facemos cas uvas.
Mosto,
zume,
viño.
O mosto a facer viño.
Vamos tecer as partes da vide.
A cepa é o tronco da vide.
As polas son os brazos da vide.
Un acio é un grupo de uvas.
As follas son as cousas verdes da vide.
Los gavián son os lavechos que saen das polas da vide.
O xogo do viño consiste en pisar as uvas maduras que hai o lavar. As piso, volvo a pisar as uvas maduras que hai o lavar.
Adivinha, adivinhada.
Redondinhas, dotes.